Азатлык радиосу сүйлөйт. Сегизинчи сентябрь сейшенбі күні Азаттық толқындарында. Афганистанда сайлауда берілген даушыларны санау тәмамланып келгенде, сайлауға Германия әзірленді. Европаның бойында сайлау алдынан Афганистан күн тәртібін әмінді. Қарсы фикірлер халыны қатталандыру үшін түгел, ә хақиқатны толырақ шағылдыру үшін әйтілә. Ғариф Солтан Муса Жәлел бәхәсенә шақырабыз. Бүгін Азаттықта язушы Рафаил Мустафин фикірләре болашақ. Қазанда Кремлин Лайф заманша мәдәният фестивалі өзді. Мүсілманнар алдан бұршылса да, ахырда бек қанағат қалды. Шара хәмірсіз өзді. Бұлар барысы да бүгін Азаттықта соңғы хабарлардан соң.
Азаттықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Микрофон алдында Ғадил Ғаләмиддин бүгінгі хабарларының қысқашасы. Халықара атом идарасы шурасы отырышында қаршылықлар күшейе. Долларға алмашқа башқа валюта келерге мүмкін. Хуқуқ яқлаушылар Сталин турындағы язмаларыны алырға сырый. Русия қабат Ғирақ білән хизмәттәшлікні булдырыға тілей. Хәзер бу һәм башқа хабарлар турында толырақ мәғлүмәт. Халықара атом идарасы шурасы отырышында қаршылықлар күшейе. Франция халықара атом идарасы шурасын Иранның атом программасы турындағы мәгълүматны башка илләрдән яшерүдә ғәйепли. Идара башлығы Мөхәммәт әл-Барадей бу ғәйепләүләрне нигезсез ди. Францияның тышкы эшләр министрлыгы исә идара хезмәткәрләренең мәгълүмат яшерүләрен исбат итә алуларын әйтә. Күзәтүчеләр халыкара атом идарасы шурасы җыелышында мондый бәхәс чыгуының беренче генә булуы ди. Гадәттә әлеге чара тыныч һәм яшерен рәвештә үтә торган булган. Долларга алмашка башка валюта килергә мөмкин. Берләшкән Милләтләр оешмасының чираттагы хисабында финанс кризисының төп сәбәбе дөнья валюталарының тотрыксыз булуында диелә. Моннан чыгып белгечләр тиздән долларны башка валюта алмаштыру ихтималы бар ди. Кытай белән Русия һәр даим долларның тотрыксызлыгына зарланып килә. Әмма Берләшкән Милләтләр оешмасының долларга карата шик белдерүе әле беренче генә. Хисапта яңа система булдыру турында сүз бара. Ул Бреттон Вуд килешүенә нигезләнә ала. Бу шырақта төрле илләрнең үзәк банклары валюталар аермасын күзәтеп барачак. Шулай ук банклар үз валюталарының көчсезләнә баруын күрсә, аңа ярдәм итәргә тиеш була.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Хукук яклаучылар һәм җәмәгать эшлеклеләре Мәскәү метросының Курская тукталышыннан Сталинны олылаган шигъри юлларны алырга сырый. Әлеге сүзләр август аенда тукталышны цикләндергәннән соң барлыкка килгән. Кеше хукуклары яклы хәрәкәте бер атна элек бу мөрәҗәгать белән Мәскәү хакимиятенә чыгырга дип гаризалар җыя башлаган. Дүшәмбе әлеге хат Мәскәү хакимияте башлыгы Юрий Лужковка юлланган. Әлеге хатта кул куючылар тукталышта Сталинга мәдхия җырланган ларны урнаштыру, сугышта үлгәннәрне мыскыллау дип бәяли. Русия нефть табу тармагында Ғирак белән кабаттан хезмәттәшлек итәргә ниятли. Бу турыда Багдадта сәфәр вакытында Русия энергетика министры Сергей Шматко әйтте. Сишәмбе Лукойл ширкәте белән Ғиракның нефть сәнәгате министрлыгы алдагы хезмәттәшлек турында сөйләшүләр алып барган. Ул нигездә Ғирак тәкъдим иткән шартларда үткәреләчәк, ди Шматко. 1996 елда Русияның берничә ширкәте Ғирак белән Көнбатыш курына нефть коесын төзү турында 7 миллиард долларлык килешү төзегән иде. Әмма 2002 елда Саддам Хусейн Русия сөйләшкән шартларны бозды дип килешүне изгән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русия Дөнья икътисади форумының көндәшлеккә сәләтле илләр исемлегендә 51-нче урыннан 63-кә төште. Белгечләр моның сәбәбен илдәге хакимиятның начар эшләвендә, мәхкәмәнең бәйсез булмауында, милли хукукларның түбән дәрәҗәдә үткәрелүендә күрә. Алар фикеренчә, икътисадның камилләшүенә финанс базарларының тиешле эшләмәүдә кымачаулый. Дөнья икътисади форумы билгечләре Русиядә бизнес үсешен ришвәтчелек, канун бузуларының күп, финансларның ябык булуы, салым системасының камил эшләмәве комачаулы иде. Дөньяда иң көчле көндәшлеккә сәләтле ил Швейцария, аннан кала беренче бишлеккә Америка Кушма Штатлары, Сингапур, Швеция һәм Дания кергән. 2009 елның гыйнвар-июль айларында Русиянең тышкы сату күләме барлыгы бу вакыт белән чагыштырганда 45% кимегән. Федераль таможня хезмәте мәгълүматларына караганда, бүген ул 236 миллиард доллар тәшкил итә. Русиядан чыгарылган товар 46% кимегән. Бары 150 миллиард долларлык кына булган. Илгә читтән кертелгән әйберләр күләме 43% кимеп 85 миллиард доллар дип бәяләнә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
ВКонтакте сәхифәсе халыкара социаль шелтәр базларына чыгырга ниятли. Сәхифәнең башкарма җитәкчесе Лев Левиев сүзләренчә, алар ВКонтакте.com доменын сатып алган. Шунлыктан октябрь аенда ВКонтакте чит илләрдә 12 телдә чыга башлаячак. Ру доменының координация үзәге башлыгы Андрей Колесников ВКонтакте сәхифәсенә яңа домен сатып алу кимендә 100 000 долларга төшкән ди. Тикшерүчеләр күрсәткәнчә, ВКонтактегә аена 14 миллионга якын кеше кергән. Аның төп көндәше Одноклассники 12 миллион керүче һәм Мой мир, Этчик, Майл.ру 10 миллион керүче. Аның каравы дөньяда иң зур социаль шелтәр Facebook 65 телдә эшли һәм аңа аена 225 миллион кеше керә. MySpace шелтәренең 130 миллион кулланучысы бар. ВКонтакте сәхифәсенең ком доменын сатып алуга карашлар төрле. Социаль шелтәрләр агентлыгы җитәкчесе Денис Терехов ВКонтакте тиздән сатылачак, бу исә сату алдыннан аның абруен арттыру ди. Әмма белгечләрнең күпчелеге моның белән килешми. ВКонтакте ком доменында эшли башлагач, дөнья буйлап әлеге шелтәргә керүчеләр саны бермә-бер артачак, алар фикеренчә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Гадил Галәметдин булды алга таба азатлык дулкыннарында. Ефәк юл халыгара узышлар Оренбур якларыннан узды. Багырысланда машина йөртүчеләрне татар оешмасы кунак итте. Башкорт балы турында Кувейт белән килешү төзелде. Балны кибеттә табып буламы? Микрофон алдында Алсу Кармаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Афганстанда узган айда булган НАТО һава һөҗүмендә күп санда гади халыкның үлүе, сайлауга әзерләнгән Германиядә Афганстан миссиясен тагын бер кат көн тәртибенә китерде. Өч атнадан Ангела Меркель яңадан канцлер булып сайланырмы? Мәтин карышмасын тыңлыйк.
Узган атна Афганистаннан Кундуз вилаятында 2 ягулык танкери Талибан тарафыннан урланганнан соң алман берлекләре таләбе белән НАТО ушкычлары Кундуз вилаятында һава һөҗүмнәрен башлаган иде. Европа рәсмиләренең зур хата дип атаган әлеге һөҗүмдә күп санда гади халык та һәлак булды. Афган рәсмиләре үлгән кешеләр санын 130 кеше булуын алга сөрә. Вакыйгадан соң Германия канцлеры Ангела Меркель сайлауга санаулы көннәр калганда ясаган чыгышында һөҗүм турындагы тәнкыйтьләргә карата вакыйга җинтекләп тикшерелгән шәһәр бераз сабырлы булырга чакырды.
Letzte Woche Freitag hat eine der schwersten militärischen Auseinandersetzungen der Bundeswehr mit den Taliban
Узган җомгада алман гаскере Талибанга каршы төбәктә бик җаваплы хәрби караш кылырга тиеш булды. Нәтиҗәдә исә гади халык үлде. Һөҗүмнең нәтиҗәсе һәм корбаннары турында төрле тәнкыйтьләр булды. Афганистанда хәтта бер гөнаһсыз кеше һәлак булса да инде бу бик күп.
In Afghanistan unschuldig zu Tode gekommene Mensch ist einer zu viel.
Дип корбаннар турында буршылуын телгә алды. Германия башлыгы Меркель парламент алдында ясаган чыгышында Афганистандагы һөҗүмнән кала Германияның афган сәясәте турында да аңлатма бирде. Германия тышкы эшләр министры Франк Уолтер Штаммайерда афган миссиясенең әһәмиятенә тукталды. Төбәктә вазгыятьнең киренкер булуын искә төшергән тышкы эшләр министры алман хәрбие бу илне басып алмады, шу исәптән анда узак торган нияте юк, ләкин башланганда ук без аны программа һәм план белән башлаган идек һәм шулай төгәлләр бездә, деп айтты. Узган жумга болган хава хужумы халыкта шитил һәм айырым алганда түбәктәге алман гаскәренә карата карашны үзгәртерлек күчтәйде. Хужумның бигрәк дә алман хәрбиләре тарафыннан оештырылуы халык өчен шок тәсир уятты, чөнки түбәктә халыкта хәзергә кадәр кундузда урнашкан алман хәрбиләренең гади халыкка зыян китермәү өчен диккат белән эшләүче хәрбиләр күзлегеннән карыйлар иде. Кундуз вилаяты 1990 елда Талибаннан арындырылғаннан соң, бұл башларына қадар елдегі интотырықлы түбәклерден бірсі іді. Фикір білішу нәтижелеріне келгенде ісақ, Германияда халықның 3-ден 2 үліші елінің Афганистан миссиясына қоршы тұра. Берлиндегі сақлану саясаты білгіші Хәнін Крике, алман харбилерінің елік харби вазифадан көбірек түбәкті түзіклендіруші олып баруын іске түшіре.
Look at the German political elites who have supported the Afghanistan mission.
Германияда югары саясатчылар Германияның Афган миссиясын яклыйды. Хәрбиләр халыкка зыян бирмәскә, сугышка бик катнашмаска тырышайды. Асылда Германияда партияләрнең берсе дә көч куллану өчен тавыш бирмәгән иде.
Basically no party has ever been voted out of the parliament because they
Германия, АКШ һәм Британиядан соң Афганистанда иң күп хәрбие булган Европа иле. Германияның 4200 харбие илнең Кундуз шәһәрендә именлекне саклый һәм Талибанның төбәккә таралуын туктату вазифасын башкара. Таҗикстан белән чиктәш булган Кундузда узган җомгада булган һөҗүмнәр төбәктәге киеренкелекнең соңгы арада арта башлавын күрсәтте.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Ефәк юл халыгара узышларда катнашучылар дүшәмбе көнне Оренбур өлкәсе аша узды. Багырысланда аларны татар үзәге зурлап каршы алды һәм кунак итте. Чарада катнашучылар киләсе елда да шушы якларга килергә вәгъдә итеп китте. 80-ләп машина Казаннан якшәмбе иртән чыгып киткән иде. Безнең төрле төбәкләрдәге хәбәрчеләребез Ефәк юл халыгара узышларны күзәтеп, иң кызыклы мәгълүматны сезгә җиткерә, хөрмәтле тыңлаучылар. Оренбурдан Фирүзә Әбсәләмовна тыңлыйк.
Якшәмбе көнне Ефәк юл раллиында катнашучыларны Бугырыслан шәһәре аэропортында зурлап каршы алдылар. Икенче көнне иртән автобусчылар җайыкка таба старт алды. Җиңел машиналары арасында Бугырысланга беренче булып Алатиян Насер килде. Фиништан соң ул татарлар янына да килеп китте.
Фамилия Насер, from Qatar, Arabia.
Йөк машиналары арасыннан КамАЗ Мастер тахымыннан Владимир Чагин икенче булса, Фирдаус Кабиров 4-нче булды. Җанатарлар шунда ук танылган автоузырчыларны кыршап алып автографларды ала башлады. Безнең 8 машинаның икесендә төркмән егетләре. Алар Ашхабадка уңышлы барып җитә алсалар, бу КамАЗга реклама булачак, диде Фирдаус Кабир.
Беренче машина булып килделәр голландский экипажлар Ивекада. Второй безнең машина Чагин. Третий Татра. Дүртенче мин булдым. Кадәр КамАЗдан 8 машина боевой инде. 8 машинадан 2 машина менә Туркменстан командасына әзерләп бирдек командасын. Тренировать иттек инде бер ай алда чемпионат Россияларга алып барып. Главное безнең задача, чтобы туркменские экипажлар үзләренә дилә барып җитсенгә. Шул КамАЗлар туркменские экипажлар белән бергә финишер үтсә, шуннан да лучше реклама булмый инде безгә КамАЗга. Следующее воскресенье он өчендә уже финиш Ашхабадта.
Бугырыслан шәһәрендә сезне халык каршы алдымы урамнарда?
Әйе, карап торабыз, кешеләр бөтенесе дә урамга чыкканнар, күтәләр флаги, а начиная Единая Россия, заканчивая ЛДПР дигән сымак, активно инде, активно молодцы, көткәннәр кеше.
Раллида катнашучыларның иминлегенә җавап бирүче Булат Янбарисов Оренбур җирлегендәге хәзерлекне югары бәяләде.
Французская сторона отметила безупречную подготовку. Администрация области и город начали мы эту работу еще осенью. Организатором является самая именитая компания АСО, французская, которая занимается спортивной составляющей всей гонки. Протяженностью 4500 километров, ну и, естественно, с надлежащим освещением. В Туркменистан прибывают президенты для напутствия всех спортсменов. И мы надеемся, что она будет серийной. И на следующий год надеемся попасть опять в ваши края.
Спортчыларны аэропортта милли ризыклар белән 3 милли үзәк тә каршы алды. Бугырыслан татар иҗтимагый үзәге рәисе Хәмзә Газизов бу чарага бик җитди караган. Өстәлдә нинди генә татар халык ашлары юк иде монда. Өстәвенә яшин ансамбле башкаруында көне буе татар җырлары яңгырап торды. автоузырчыларга бигрәк тә камыр ашлары ошады, диде Хәмзә Газизов.
Башка халыклары да иностранцы да күрсеннәр, ничек без монда яшибез, татар халкы бар.
Арин бурчәлләр йомшак кызлар бәйләсен әле. Арин бур чилләге, чилләгендә җилләге, тәмне уйлап яна икән, аның ярсу йөрәге. Мусын инде үзеңдә эзләдер үзәге.
Yoldan соң ikinci көнне раллида катнашучылар өлкәнең Бугрыслан, Грачевка, Ташла районнарын үтеп, Оренбур өлкәсе чигеннән Җайыкка таба юнәлде. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кремлин Лайф елда булып торачак. Казан кирмәнендә үткән шараны оештыручылар әле мондый фестивальнең дөньяның бер җирендә дә булганы юк дип белдерә. Киләсе елда бу шарада дөнья күләм билгеле башкаручы һәм музыкантлар да катнашырга теләк белдергән. Быелгы шараны безнең хәбәрчебез Наилә Алан барып күрде.
Жаев Group Production төркеме мөдирләр шурасы әгъзасы Кремлин Лайф фестивалының башкарма продюсеры Станислав Калабанов белдерүенчә, әлеге чара Казанда елда булып торачак. Фестиваль ахырында әнә шулай дип килешкәннәр. Замана мәдәниятенең иң яхшы юнәлешләрен без быел төрле мәйданчыкларда 3 көнгә сузылган фестивальгә кертә алдык. Анда сынлы сәнгать, замана фотосы һәм музыканың төрле юнәлешләре дә бар иде. Чарада Нью-Йорктан башлап Европага кадәр Петербург, Уфа, Мәскәү һәм Казанны да кертеп 150-дән артык кеше катнашты. Бу шундый зур күләмле беренче чара булды.
Первое мероприятие подобного масштаба.
Фестивальдә Калабанов сүзләренчә 26 шагыйрьдә чыгыш ясаган. Алар арасында Ала Карга, Белая Ворона бүләге ияләреннән башлап Максим Горький премиясе алучылар да булган. Диджейлар үзләренең осталыкларын күрсәткән. Фестивальнең Рамазан аена туры килүе оештыручыларга башта кайбер кыенлыклар да тудырган иде.
Мы постарались учесть все возможные пожелания верующих. Именно во время проведения фестиваля.
Без мусульманнарның бөтен тиләкләрен дә үтәргә тырыштык һәм уртак тел таптык, ди Калабанов. Чыгышларны намазлар вакытына туры китермәскә тырышканнар сәхнәләр дә Кул Шәриф мәчетенә якын түгел иде, дип өстәде ул. Калабанов Кремлин Лайфның шулай ук ураза вакытына туры килгән 30 августтагы Республика көне, шәһәр көнендәге бәйрәм чаралары белән чагыштырганда күпкә матур һәм әдәпле үтүен дә әйтеп китте.
Почему-то же никто не протестует против проведения 30 августа.
Нигәдер Казан кирмәнендәге Кул Шәриф мәчете янында төп мәйданы булган 30 августтагы шәһәр көнен беркем дә тәнкыйтьләми. Анда төн уртасына кадәр бәйрәм итәләр. Бик күп алкогольле эчемлекләр сатыла һәм исерекләр үзләрен бик үк итагатьлдә тотмый.
Алкоголя, пьяных людей, которые не себя корректно ведут.
Ди Калабанов. Кремлин Лайф хәмерсез үтте. Хәтта 3 көн буена авызына тәмәке кабучылар да булмауны оештыручылар мәдәни ялның яңа шаулга китеше дип бәяләй. Һәр көн саен 10 меңнән артык кеше чараларны карады, дип тә белдерә алар. Әмма Татаринформ сәхифәсе форумында шул тирәдә яшәүче Антон, башымны кисәргә бирәм, 3 көнгә 1000-1500 кеше җыелса шәп булыр иде, дип тә язып калдырган. Безнең максат күп халык җыеп шау-шулы тамаша үткәрү түгел, республикада һәм шәһәрдә яшәүчеләргә дөнья мәдәниятының иң яхшы үрнәкләрен күрсәтү иде, ди Калабанов. Фестиваль барган көннәрдә кирмәндә хәйрия тартмасы да куелган булган. Оештыручылар белдерүенчә 7000 сум акча җыелган. Бу акча Киевта дәвалануче бер авыру балага җибәреләчәк. Дөнья күләм билгеле башкаручылар һәм музыкантлар Маркус Миллер, Херби Хенкок, Эльджере киләсе елда Казанда булачак Кремлин Лайф фестивалендә катнашырга теләк белдергән инде.
Кремлин Лайф фестивалыннан рәсемнәрне Азатлыкның галереясында карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә барган бәхәскә чакырган идек сезне, хөрмәтле тыңлаучылар. Гариф Солтан Азатлык радиосы ачылганда аны татар редакциясе буларак кына оештыру урынына үзе дә Башкортстаннан чыккан шәхес булгач татар башкорт шәклендә төзүне яклыйм. Гәрчә ул чакта редакциядә эшләү өчен бер генә башкорт булмаса да, башкорт халкына зур хөрмәтен күрсәтеп шулай ниятли ул. Башкорт телен камил белгән Гариф Солтан үзе дә озак еллар башкортча язмалар да әзерли һәм эфирдә чыгыш ясый. Муса Җәлил иҗатын һәм тормыш юлын өйрәнүче Рафаил Мостафин шагыйрьне чын каһарман дип атый, аның кагылгысызлыгына дәлилләр китерә. Аеруча Татарстан газетында дөнья күргән мәкаләсендә ул Муса Җәлилне тәхеткә күтәрә, ә Гариф Солтанны ләхеткә этәрә. Нацизм һәм Гитлерның фашистик идеяларын тарату бөтен дөньяда тыелган хәзерге чорда татар җәмәгатьчелегендә сугыш чорының катлаулы тарихы кызу бәхәсләр уята. Капма-каршы фикерләр хәлне катлауландыру өчен түгел, ә чынбарлыкны тулырак чагылдыру максатында әйтелә. Рафаил Мостафин белән Казанда хәбәрчебез Саша Даугов сөйләште.
Муса Җәлил иҗатын гомере буе өйрәнгән Рафаил Мустафин фикеренчә, Фәвзия Байрамова язмалары өчен, Әхмәт Сахапов исә Барбарос инкыразы драмасы өчен рухи яктан җинаять эшләүче булып санала ала.
Ләкин менә сезнең турында әгәр яла ташласалар, менә җинаятьчелек фәлән эшләгән дип әйтәләр икән, сез судка бирергә хакыгыз бар бит. Без дә шулай итеп Җәлилнең нин яклыйбыз, дәрәҗәсен, аның абруен һәм яланны
Ди Рафаэль Мустафин. Мирас журналының 6-7 саннарында басылып чыккан Барбарос инкыразы драмасында Муса Җәлил образы бөтенләй булмаса да, әлеге әсәрдә Муса Җәлилне Хитлер утырып мактый, аңа нәшрият һәм башка мөмкинлекләр бирүен әйтә. Мустафин исә мондый сүзләрне Җәлилгә ягылган зур яла дип исәпли.
Мин мондый ялага кискен рәвештә каршы. Һәм Фәүзия Байрамов булсын, Әхмәт Сахапов булсын, яла яга икән кеше өстенә, мин аларны фаш итәргә, аларга каршы чыгарга кирәк дип саныйм. Менә минем карашым шушындый.
Шушы әсәре өчен Мирас журналы мөхәррире Әхмәт Сахапов Татарстан Язучылар Берлегеннән дә чыгарылды. Мостафин сүзләренчә, язучыны берлектән чыгару демократия принципларын бозмый.
Безнең устав бар бит инде. Устав буенча, әгәр дә кеше ниндидер җинаять эшли икән, менә шушындый очракларда идарәнең хакы бар, нигә сездән чыгарырга? Турын-тур язылган ул турда. Шуңа күрә монда демократияны бозу юк дип саныйм мин.
Бу очракта җинаять сүзе туры мәгънәсендә кулланылмаган дип уйларга кирәк, чөнки җинаятьнең кылынуы яки кылынмавы бары тик мәхкәмәдә генә ачыклана. Рафаил Мостафин Җәлил намусын гына саклап калмый, Русия дәүләте аның бөтенлеге турында да кайгырта. Ватаным Татарстан газетында басылган Фәүзия Байрамова язмасында Германиядә яшәүче Гариф Солтанның татарларның тиздән дәүләт алачаклары турында әйткән сүзләре дә урын алган иде.
Фәүзия Байрамова кабатлый Гариф Солтанның сүзләрен. Ул ничектер безнең Россияны көчсезләндерергә, аны коралсызландырырга тырыша. Һәм аның Гариф Солтанның фикере шундый. Аны кабатлый гына инде Фәүзия Байрамова. Россия барыбер бетәчәк. Безнең теге Иракка чыгышта кытайлар, японнар, кореялар яшәячәк. Бу яктан икенче халыкка бетәчәк. Һәм менә шулай булгач, Россияны тизрәк җимерергә кирәк. Шул исәптән татарлар да айрым дәүләт төзеп Россияны җимерергә тырышырга тиешләр дип.
Ул Гариф Солтанның сугыш вакытында алманнарга әсирлеккә эләгеп, аларга хезмәт итүен барыбер кичерә алмыйм. Ә сугыштан соң татар милләте өчен эшләвен мин өйрәнмим ди. Бу очракта кечкенә генә мәгълүмат бирергә кирәк. Югары хәрби һәм дәүләт җитәкчелегенең Икенче дөнья сугышы алдыннан һәм сугыш вакытында җибәргән хаталары аркасында әсирлеккә эләккән Кызыл армия солдатлары һәм офицерларының саны берничә миллион булган. Генерал Власов җитәкчелегендәге Русияны азат итү армиясендә генә дә 1 миллион совет солдаты булган. Аларның күпчелеге урыслар. Әсирдә булучыларның сугыштан соң исән кайтканнары төрмәләрдә кайберәүләре лагерларда газапланган, кайберәүләре әле дә исән. Җәлилне яклаган вакытта меңләгән, миллионнаган ватандашларны җинаятьчелектә гаепләү дөрес үк булмас иде.
Казаннан Саша Долговны тыңладык. Инде ишетүгечә, сугыш чорының катлаулы тарихы татар җәмәгатьчелегендә кызу бәхәсләр уята. Менә шушы бәхәсле темага фикер алышырга чакырабыз сезне, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның бәхәс бүлегенә рәхим итегез. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Башкорт балы турында Кувейт белән килешү төзелде. Дөньяның берничә илендә башкорт балын ризыкка һәм дәвалануда кулланалар. Интернеттагы сәхифәне укучылар язуынча, башкорт балы бу илләрдә кибетләрдә сатылмый. Шулай да безнең хәбәрчебез тапкан мәгълүматларга караганда, төрле илләр белән баллы килешүләр төзелгән. Уфадан Рәмзи Табулаевны тыңлыйк.
70-тән ашу авырудан дару башкорт балы сител балаларын яулавын дәвам итә. Өфле республиканың умартасылык һәм апитерапия ғилми тикшеренү үзәге һәм Кувейттың Анхар әл-Асал компанияһы арасында хезмәттәшлек хакында килешү төзелде. Компания вәкиле Валид Аль-Самайт ике арала хезмәттәшлек артабан нығыныр дигән ышаныс белдерде.
Заинтересованы в башкирском меде благодаря его качеству и количеству и репутации в мире.
Һуңғы елларда сетелдәрдең башкорт балы менән кызыксынуы артуы күзәтелә. Узган ел республика экспортка 32 мең тонна татлы ризык сыгарга, 2009 елның тәүге 8 аенда күләмдәр 2 тапкырга арткан. Америка Кушма штаттары, Япония, Европа илләре, Монголия бул өлкәле республиканың даими партнерлары ханала. Хәзер бул исемлеккә Кувейт та кушылды. Республиканың умартасылык һәм апитерапия ғилми тикшеренү үзәге менән бул гарәп иленең Анхар әл-Асал компанияһында төзелгән документ 5 елга исәпләнгән. Ошу вакыт эчендә Башкортстан Кувейтка 1000 тонна бал һатасак. Килешү хакы 10 миллион доллар. Балдан тыш төрле кортсулык продукциясы ла экспортка сыгарыласак дине умартасылык һәм апитерапия ғилми тикшеренү үзәге итәксеһе Әмир Ишимғолов.
Бал ашаган илләрдә тикшерүп чыгарганда бер кешегә иң күп бал ашау Кувейт илләренә туры килә. Шуга без бул юнәлештә ныклы эш апардык һәм дә менә хезмәттәге бүгенге 5 еллык эштең хезмәттәге менә бүгенге эш булып тора инде. Без уйлайбыз инде бул контракт буенча инде 5 ел эчендә 1000 тоннага барып иткәргә инде балды. Һәм дә аларды бик кызыксындыра. Без Сипайла микрорайонында инде үзебезнең халык медицинасы һәм апитерапия буенча республика үзәге дип атады бүгендә. Һәм аларды кызыксындыра халык медицинасы һәм балдан эшләнгән төрле безнең продуктларды халыктың хаулыгын саклау буенча юнәлештә аларды бик кызыксындыра. Шуга бу юнәлештә инде безнең врачтарды алар сакырлар һәм бу юнәлештә яңадан тагын бер безнең контракт тагын бер туры дип уйлыйбыз инде.
Рамзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Башкортстан вәкилчелеге бу атнада Шиләбегә өлкә хакимияте белән сәүдә, икътисади һәм мәдәни хезмәттәшлек килешүенә кул куярга бара. Бу килешүне өлкә башкортлары да көтә. Бөтен дөнья башкорт корылтайының Шиләбедәге вәкиле белән әңгәмәгә сезне Азатлыкта ярты сәгатьтән көтеп калабыз. Алга таба Азатлык дулкыннарында. Казанда социаль ипотекага фатир алу өчен чиратта торучылар өметен югалта. Торак фондында иң соңгы хәлләр безнең хәбәрчебез белеп кайтты. Удмуртия мөселманнары мәктәпләрдә дин дәресләрен укыта башлауга әзер түгел. Бик күп бәхәсле мәсьәләләр шишелмәгән ди Удмуртия мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин. Микрофон алдында ул сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Саян Шуш су электр станциясендә 75 кешенең үлеменә китергән каза игътибарны янә Русиянең искәрә барган инфраструктурасына юнәлтте. Бер яктан кризис һәм акча кытлыгы, икенче яктан булган акчаны да дөрес тотмау гадәте яңа казаларга китерә ала дип белгечләр. Алигылмый тулырак итеп сөйләр.
Совет чырының ғырурлығы соналған Саян Шуш электростанциясында озған айда станцияның тарихында ең зор қаза болды. Күшілі басымлы су бәріп кіріп, турбин бөлмелерін жимірді. 75 кіші хәлек болды, станция белгісіз уақытқа іштен чықты. Қазаның сәбәпләрі турында әліге рәсми хисап бәйән етілмеді. Тір орғымәлі хәм кіші хатасы деген сәбәплер кері қағыла. Хәзір текшірушілер бұ технологик қаза болған деген фикірге ауша. Шушы фажиға оңайынан Русия президенті Дмитрий Медведев илінің технологияғынан бек артта қалғанына басым ясады.
Наша страна очень сильно технологически отстала.
Илебез технологияғынан бек нық артта қалған. Эш бұ қазадағына түгіл. Ғымымен, біз бек нық қалышабыз. Тиешлі шаралар көрмесек, хәр кім сөйлеген янаулар шыңға ашырға мүмкін.
Они могут стать реальными.
Коммерсант басмасы язуынша Русияның ғадәттен тыш хәлләр министрлығы Саян Шуш станциясының мүшкіл хәлдә икәнен 1998 елда ук әйткән булган. 2 ел элек Русияның аудит палата станциясының 85% өлеше ашыгыч төзәтүгә мохтаҗ дигән хисап бәян иткән, ләкин аңа тиешле игътибар бирелмәгән. Хәзер станциясының хуҗасы Рус гидро ширкәте зур кремнәр казануга карамастан яңарту эшләренә җитәрлек акча бирмәгән дигән гаепләүләр әйтелә. Хәер, русиялеләргә искергән инфраструктураны күрер өчен Хакасиягә барасы юк. Аны Русияның һәр җирендә күреп була. Искергән трамвай, автобуслар, җимерек юллар, җәй саен кайнар суларны сүндереп, су үткәргечләрен төзәтүләр. Әмма иқтисада шәшәк аткан тотырыклылык фонды 150 миллиард доллардан арткан чакларында да Русия инфраструктурага зур игътибар бирмәде. Кремльдәге иқтисад белгечләре бу акчаны ил ишендә тоту инфляцияны арттырачак, аны тышкы бурычларны каплау өчен тоту дөресрәк булачак дигән фикерне алга сөрде. Хәзер кризис сәбәпле тотырыклылык фонды сизелеп кимеде. Шул ук вакытта Ренессанс капитал хисабына караганда Русиягә үзенең инфраструктурасына 100 миллион доллар акча салырга кирәк.
Russia has effectively underinvested in infrastructure.
Русияда соңгы 20 елда инфраструктурага бик аз акча тотылды ди Ренессанс капитал белгече Роланд Нэш. Хәзер аңа зур инвестицияләр ясарга кирәк. Әлегә андый нәрсә күренми. Лүшчә кризис аркасында. Русиядә ике бәләнең берсе начар юллар дигән электән килгән әйтем бар. Икътисади тәрәккыят министрлыгы мәгълүматенә караганда, Русия начар юллар аркасында ел саен тулайым җитештерүнең 3% күләмендә зыян күрә. Узган ел хөкүмәт инфраструктурага зур акча салырга вәгъдә иткән иде, ләкин кризис бу ниятләрнең тамырына чапты. Бу вазгыятьтә белгечләр булган акчаны дөрес итеп сарыф итәргә киңәш итә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Социаль ипотека программасында ширатта торучылар фатирларга койшанда булса бәйге булачагына өмөтүн бүтүнлөй диярлек өздү. Торак фонду башлыгы Казанда ул сентябрдә булачак деп ышандырды. Акчаларын инде кире алучыларда арткан икән. Торак фондундагы иң соңгы хәлләрне безнең хәбәрчебез Ландыш Харасов белеп кайтты.
Татарстан президенты каршындагы Дәүләт торак фонды башлыгы Тәргат Абдуллин белән хөкүмәт бинасында узган матбугат очрашуында сорауны интернет аша һәркем бирә ала иде. Һәм шуннан да сораулар шактый булды, чөнки әлеге мәсьәлә бүген күпләрне кызыксындыра. Сорауларның күбесе фатирларга бәйге кайчан уйнатылачагы белән бәйле иде. Абдуллин һәр вакыттагыча сорауларга урап-урап җавап бирергә тырышса да, шул ук сораулар кабат-кабат килә башлагач, инде халыкның тигәнлеге җавап көтүен аңлады төсле. Чөнки бүген көндә бу тармакта аңлашылмаган мәсьәлә шактый түрәләр узаран идер бүлә, хөкүмәттә һәр даим җыелышлар уза, ә фатирлар күренми. Абдуллин сүзләренчә, Казанда социаль ипотека нигезендә фатирларга бәйге инде сентябрьдә үк уйнатылачак икән. Хәзер сентябрь булганын исәпкә алсаң, димәк күп көтәсе калмаган. Әмма халык әлеге сүзгә ышаныр микән, чөнки узган матбугат очрашуында Дәүләт торак фонды бәйге июльдә үтәчәк дип вәгъдә биргән иде. Күрәсең, ул аерым кешеләр өчен генә уздырылгандыр, ник дигәндә, социаль ипотека программасы нигезендәге бәйге әле быел бетенләй булганы юк. Торак фонды башлыгы сүзләренчә, фатирларны уйнату күпчелектә декабрьгә туры киләчәк, һәм анда тулысынча тапшырылган йортлар белән беррәттән әле тизелеп бетмәгәннәренә дә бәйге булачак. Абдуллин быйыл барлығы 800 мін квадрат метр тұрақ зілерге тиешілігін әйте. Әлігірі хүкумет бинасында болған отырышта бұл планыны быйыл өте болмаяшақ деген фикір яңғыраған еді. Тұрақ башлығы айтуынша Қозанда, Унирт, Азинада, авиатизіліш районы Побежимова, Павлова, Трамбайны, Шатурский, Молодежный урамында барлығы 5 жер тізілі. Ол ғамымен 3000 фатир болуын әйте. Әмі ширатта тұрушылар есімдегі енді шақты қысқартылған. Барлығы 19 мың кішінің тұшырылып қалдырылғаны әйтілі. Абдуллин сөзлерінше, қазірге 13 мыңнан артық кіші социал ипотека негізінде фатир алуға құқылы. Шуларының 10 мыңнан артығы бюджет үлкесінде ішлеушілер, 2 мыңын ақша көшіруші ұйышма қызметкерлері 76 ғойлы кешік мәсердем күтушілер. Тұрақ фонды башлығы барлық шартларында өтеушілер фатирға ширатта 3 жылдан да артық тұрмаяжақ деп шандыра. Әмі есімлі кеңейгеніне кеңейе бара қазір енді дүния соғышында қатынашушылар түрлі сертификатқа ие болушылар да әлігі программаға кіре. Себепле ұйышмалар фондқа ақша көшірме деген сөз шыққаш, көпләр салған ақшаларын юғалтудан қорқып, оны кері ала башлады. Абдуллин да бұл ақшаларын кері алушылар көп болуын айты, әмма мұны ол башқа себеплен аңлата. Ақшаларын алушылар артты, олар алда болмауын аңлады, шынки фатир алғанда біз документларыны яңадан текшіребіз, деді Абдуллин. Шулық вақытта әлігірек социал ипотека қалған фатирларыны енді бейелерін арттырып сатушылар, кіші кіртіп ақша шләушілер барлығы мәғлум. Бары тек сыңғайлардағына шартлар кескінейді. Әлігі қәліні көбісі ширата тұрушыларыны нешекте қысқартып, келешекте программыны бітіру ниеті білен ішләнмі мекенді фаразлы.
Социал ипотека турында сыңғы яңылықлар білен Қозаннан Ландыш Харасы болды. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз.
Азатлық радиосы Өфе.
Амурдағы Комсомольский.
Азатлық радиосы Петербург.
Қырым.
Ижау.
Азатлық радиосы Мәскәу.
Истанбул.
Самара.
Азатлық радиосы Омский.
Азатлық радиосы Екатеринбург.
Бу атнада Башкортстан белән Шиле бөлгәсе арасында сәүдә, икътисади, фәнни, техник, социаль һәм мәдәни хезмәттәшлек турында килешүгә кул куелачак. Башкортстан вәкилчелеге Шилебегә 10 сентябр китә. Өлкәдә 200 меңләп башкорт яши. Бу килешүне алар да көтә. Шилебе башкортлары тормышы, проблемалары һәм аларны шешү юллары турында безнең хәбәрчебез Рәмзи Абулеев башкорт корылтайының Шилебедәге элекке вәкиле Гөлзар Хафисова белән сөйләште.
Белеуебезсә, Силәб өлкәһендә 200 меңгә якын башкорт яшәй. Уларның милли мәдәни ихтыяҗлары нисек канагатьләндерелә?
Нисек канагатьләндерә? Только менә ихтыяҗлары үзләре сыкка. И әлеге байга шул әйтергә кирәк, урындагы башкортларның әгәр акчалы башкортлар булды ни шулар арада менә генә сыга. Бердән, икенчедән, милли мәдәни ихтыяҗы әлеге байга безгә шул Башкортстандан ярдәм булды ни шулай итеп эшләп киләләр бит инде. Үзегді Магнитогорскаға қарағанда енді. Ну, Магнитогорскеде тіге отделіне тіге башқұрт мәдәни бөлеге ішілі бетінден ЦНК-ла қазір. Анан башқұрт мәдәни үрті ішілі. Олар енді администрация қала хакиметі тарафынан жардаманыран енді. Елік біз хұрана тұрғайынық бастайырны ұфанан. Қазір хұранғандар ішілмей, әгер ақса бөлінхәлер ішілейдер, бөлінмәхәлер ішілі енді.
Үфіле бөтә дүния башқұрттары құрылтайының башқарма комитеті ішіліп келе. Оның түп мақсаттарының біріғі Башқұртстандан сетте ешеген башқұрттарды туплау. Хіздің үлкәлі, атап әйткенде Магнитогорскийда, милләтті туплау яхәтіне нендей ерек іштер башқарыла?
Милләтті туплау бойынса, мұна тәуге елдарды, бөтен дүния башқұрттары құрылтайы ешілеген сақта, тәуге елдарды, бек әудім ешілі башланғайны. Хәзір енді, әркім өзінің ішінде өзінсе ішілей. Мұна әйтелер бітәлі, система болдырығыз, системаға да ішілетір өретігіз, әм ол шылай кетесе, бірінде де контролда қаракмай, әркім өзінің ішін білхәтіген тұмақ. Дөйімләштіру, ниндәдір бір дөйім іш мәлінде тупланалар. Әр кімі, әйтіргі қартына бүгінгі күнде, өзінің мұна мәдәни өзәк, әмсен қатия талайынды, башқұрт мәдәни өзәктерінің, өзінің ішін башқара, бір кімнің де әйті өлі қаракмай, өзінің инициативаны, қан башқа өліктер шулайық. Дөйім бір эш, дөйем бер йомош килеп сыкты ниһа, әйе тупланалар.
Өлкәле башкорт телен укыту нисек оештырылган?
Бездә Магнитогорскийда инде ул башкорт телен, башкорт әдәбиятын һәм телен укыту юк. бир заман сынапта болуп алды. 90-сы жылдарда башланды. Биринчи дүйнө курултайына тиклемишленди. Азыр инде у тилди окутуу дегендей бир жок бизде. Аргаяш Коншак райондорунда инде мен барып келген командировка барып келген вакытта урашканда инде дәрес элеп дәрес болса хәзер мына шулай өсәр сәгать атнаганда шулай укытуга алып келет әйтәләр.
Бул яһәттән һез мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгына, мәгариф министрлыкларына мөрәҗәгать итеп каранығызмы?
Үзе бездең алганда үзебезнең калала берничә тапкыр әйттек, берничә тапкыр мөрәҗәгать иттеләр. Үзеннән дә килеп хоранылар, шул проблеманы хәл итү буенча башкорт классын яптырмаска тырышып та инде. Хәзер бөтен Россиядә булган хәлде күз алдына килтереп инде әйтәләр инде. Бара укытучылар ханын тултыра алмый. Беренче, икенче, өченче сыныфтар башкорт балаларының ханын инде тултыра алмыйлар. Шуңа күрә без аерым башкорт сыныфын яки балаларын үзен тілінде оқытырға мүмкінлігі жок. Біздің өзімізде қазір класстарды бала келтіріп болмайды. 15 бала келтіріп қазір бір сыныфқа рахим етіңіз тілділер екенде. Тәуде 25 тілділер шынан 15. Қазір енді мына 15-тен бірді не кәметмейлер. Кәметмей шулай деп қалды. Қалды қазір ол қазір бірнеше жыл енді ол башқұрт класты шуға көре оның яғнан ол ябуы емеруі ғана әжебет бит енді ол кері төзуі кері асуы нық ауыр ауырлық менен асыла ә былай не керек кері тергезуі.
Силәб өлкәһе башҡорттары 10 сентябрьдә ҡул ҡуйыласаҡ килешеүгә ниндәйерәк өмөттәр бағлай?
Урындағы башҡорттар мына нимәгә профессиональ кимәлдә тигән һымаҡ ул хәҙер бер уйлаһам өмөт дигәндәй әйтергә кәрәк мына бер кем дә хәҙер бер кемгә лә үҙенә генә өмөтләнә үҙенә генә мына таяна тигән һымағыраҡ шуға күрә ниндәй өмөт нимә тип әйтергә инде бында кемдер мына үзенең өлкәһендә мәсәлән шул башкорт укытучылары инде башкорт мәктәптәрен күбрәк асырга районда мына райондарда Аргаяш Кончак райондарында шул мынан һуң педучилище эшләп килә инде мына шунда үзләренең кадрларын үстерү үзерлегендә кадрлар үстерү буенча мына мәсьәлә тора бит инде мына шул яңа кара кирәк ниндәйдер читтән килеп икенче кадрлар бөтенләй төгәнеп калмай барыбер дә бу жерде ушул жерендә туган башкорттар үзләре әзерләнеп кадр буларак мына шунда теге яки бу проблемалы урында үзләре хәл итеп эшләсә ул вакытта сынлап та мына икенчерәк булыр ине инде шуңа күрә вакытлыса кадрлар бергә кәрәкмәй үз ерлегендә эшләгән кадрлар мына шул кирәк анан ул кадрларды әзерләүсен барыбер теге яки бул сыгымдар да кәрәк бит инде укытучы булганмы факультеттар астыгы яки булма университетта бүтән жерләрдә шуңа күрә мына шул иң бәкелгә хукканы үз ерлегендә кадрлар әзерләү әгәр дә бөтә әле һәйбәт булһа икътисади яктан урындан хәл итәргә була инде әлбиттә ниндәйдер финанс яктан ярдәм ниндәйдер теге сәяси яктан ярдәм республика ягыннан булды ниһә ул финанс ягыннан да ярдәмде табырга була.
Сез башкорт ҡоролтайының Силәбедәге элекке вәкиле Гөлзар Хафисованы тыңладығыз.
Азатлык радиосы.
Уку йылы башланганга бер атна Россия мәктәпләренең кайберләрендә дин дәресләре керә башлады. Удмуртия мөфти Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин дин укыта башларга иртәрәк бу хакта инде күптән сөйләшүләр алып барылуына карамастан, мәктәпләр моңа әзер түгел ди. Беренчедән укытучылар юк, икенчедән программа билгеле түгел. Һәм Удмуртиядә тагын башка шишелмәгән мәсьәләләр бар ди ул. Мөфти белән Хәмидә Гайфуллина очрашып сөйләште.
Яңа оқу елыннан Россия президенты қарары негізінде мәктеплерде дин дәрісләрі ұқытыла башланашақ. Ол дәрісләріні нинди программы негізінде, кем алып барашақ. Мәктеплерде башқа фәннәріні оқытушылар юғары оқу йыртларында 5 жылдан да кем білім тупламай, деп башлады сөзін Удмуртия мүсілманары мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин.
Барынде учебный центрлар, мәктеплерде оқыта тұрған оқытушыларын тәрбие қыла тұрған. Анда семинарлар уздыруға тура келешек. Мүсілманнардан, христианнардан яхшы мәгълүматлар бирергә тура келешек. Ул сәгатьләр булырга тиеш, күбрәк хәзерге заманада бер укытучы бер сәгать алды дәрендегене түгел, алайгына түгел. Укытучыларны үзләрен әле өйрәтергә кирәк. Тәрбия кылынмаган, гыйлем алмаган укытучы нинди мәгълүмат бирә алсын балага? Баланы мәктәптә укытыр өчен укытучы 5 ел университет укый. Рус телен укытыр өчен, литература укытыр өчен, биология фәннәрен, химияны укытыр өчен 5 ел укый. Көн саен, ә без 1-2 сәгатьтә генә укытучыларны шушындый зур, авыр һәм дә тирән мәгълүматлы мәддәне өйрәтергә ничек без аны кушабыз? Димәк, иң беренче әле балаларны тәрбия кылганчы, укытучыларны тәрбия кылырга кирәк булачак.
Бүген дөньяга караш мәсьәләләрдә дини һәм фәнни аңлатмалар бер-берсенә капма-каршы тора. Аларны балаларга ничек җиткерергә? Бу һәм башка бик күп сорауларга әле төгәл җавап та, аңлатмалар да юк дип дәвам итте мөфти.
Балаларга мәктәптә укытырлар, укытучылар анда бит инде мәчеттән килеп, чиркәүдән килеп, беркемдә дәрес бирәчәк түгел. Бер укытучы әйтә дәрестә: "Балалар, бу дөньяны Аллаһ Тәгалә яратты. Мусульманныкы да шулай итер, христианныкы да шулай итер, башка диннеке дә шулай итер." Шул ук хәлдә икенче биология мисалы өчен дәресенә керсәләр, анда әйтерләр: "Адам баласы маймылдан килеп чыкты. Дин ул кеше уйлап чыгарган гына нәрсә. Ничек балаларның башында нәрсә килеп чыгар микән?" Димәк, монда тагы карарга кирәк нәрсәне: бөтен программа үзгәрергә тиеш. Мәктәп программасы, укыту программасы үзгәрергә тиеш. Әгәр дә без динне кертергә, ягъни дәүләт тарафында карар кылынган икән, кертәбез икән, димәк, башка мәддәләрдә үзгәрергә тиеш. Сорауларга күбрәк җавапка караганда.
Мәктәпләрдә дин дәресләрен укыта башлауга Удмуртия мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин уңай карашта. Әмма укытуны әле башларга иртәрәк. Бу хакта инде күптән сөйләшүләр алып барылуына карамастан, мәктәпләр моңа әзер түгел диде. Беренчедән, кадрлар мәсьәләсе хәл ителмәгән, икенчедән, программа билгеле түгел һәм тагын башка чишелмәгән сораулар да күп дип уртаклашты хәзрәт. Башка илләрдә мәктәп һәм гимназияларда ир һәм кыз балаларны аерым укыту гамәлгә кертелгән. Безнең мәктәпләрдә дә шушы юлдан китү мөмкин. Бу очракта балаларда әдәплелек кагыйдәләре күбрәк бирелер иде дигән фикердә Фаиз хәзрәт.
Балаларга мәктәптә динне аңлату ул артык түгел. Ләкин бәлки икенче төрле рәвештә булса, ягъни һәр диннең үзенең яхшы якларын күрсәтеп, балаларга толерант ягъни тәрбия кылу бәлки шул яктан кирәк булыр иде. Икенче яктан карасаң, ул үзегенә алай ук җитмәй. Бәлки башка илләрдә кебек карайбыз системаны. Мисал өчен кыз балаларны ир балаларны аерым рәтәләр. Әйтик, менә гимназия системаларында бу мусульман гимназиясе, тегесе православие гимназиясе, ул инде бөтенләй башка төрле була инде. Чыннан да моның нәтиҗәсе яхшы булачак, моның нәтиҗәсе бик нык файдалы була. Чөнки әгәр дә кызлар аерым, малайлар аерым укыяр икән, ул мәктәпләрдә гел мусульман укытучылары гына, алар мусульманча тәрбия бирәләр. Башка мәктәптә христиан укытучылары гына, алар христианча тәрбия бирәләр. Бу чыннан да бу килә элеке вакыттагы кебек, хәзерге заманда башка илләрдә дә шундый бар, аның нәтиҗәсе булыр иде.
Дин дәресләрен алып баруның икенче тәрбияви ягы да зур. Шул ук вакытта балалар бер-берсенә рәхимсез дә була. Фаиз хәзрәт, сыйныфларда күпчелек православие динен тотучылар булып, бер-ике генә ислам диндәге балага башкалар тарафыннан тискәре караш, рәнҗетү булмасмы дип тә шикләнә. Шул ук вакытта укытучы да православие дине вәкиле икән. Ул үзе тоткан дингә күбрәк басым ясавы да мөмкин. Шуңа да башта махсус белем алган укытучылар, төрле конфессияләр тарафыннан расланган укыту программасы, китаплар булдырылгач кына әлеге дәресләрне алып бару мөмкин дип ассызыклады Удмуртия мөфтие Фаиз хәзрәт.
Кирәкме дип әйтмибез, ләкин зарар булмас микән дип әйтәбез. Аннан соң бәлки бу карар кылынгачтын аның вакыты күбрәк куелырга тиеш булгандыр. Мисал өчен университетларда факультет ачылырга тиеш иде. Дин факультетлары, ул факультетларда ректорлар иде, киләчәктә укыта торган укытучыларны әзерләү, бит алар берсе дә эшләнмәгән әле бүгенге көндә. Шул вакытта безнең университетка әйтерләр иде квота. Мисал өчен, менә 5 әйтик инде укучыны алабыз мусульманнардан, университетта укып чыгып, аннан соң мәктәпләрдә эшләр өчен әйтик 5 укучыны алабыз христиан диненнән, без әзерләп специалистларны, бәлки шулай булыр иде. Бәлки мусульман университетлары тарафыннан ретүлә торган кешеләрне кабул итәрләр иде мәктәпләргә, христианнарны үзләренекен, бәлки шу формада булыр иде ул. Хәзерге көндә безнең әле әйтәк дәүләттә ул балаларга динне өйрәтердәй кешеләр юк. Имамнарны, чиркәүдәге булган кешеләрне кертмәячәкләр, әмма инде укытучылар үзләре алар әзер түгел бу мәгълүматларны бирегә. Бер укытучы бөтенләй дингә каршы. Ничек ул Аллаһ бар дип әйтеп балаларга өйрәтә алсын? Икенче укытучы икенче диндә. Ничек әйтеп бу ул укытучы башка динне өйрәтә алсын? Менә шуңа күрә сораулар бик күп. Ә җавап юк әле бүгенге көнгә.
Удмуртия мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин мәктәпләрдә дин дәресләрен укыту программасына кертергә кирәк, әмма моның өчен әзерлек эшләре тулысынча башкарылмады, диде. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
дин дәресләрен дөрес итеп төрле яклы мәгълүмат һәм тәрбия биреп укытуны оештырып булырмы дигән сорау интернетта сәхифәбезне укучыларында барши. Казаннан Рамил мәктәпләрдә бу дәресләрне кемгә сәгатьләр җитми шуларга бирерләр инде дип яза. Яисә турыдан-туры дин вәкилләренә. Анда ишракта христиан дине вәкилләренә нәрсә теләсә шуны укыталу мөмкинлеге биреләчәк дип үз фаразларын язган Казаннан Рамил. Сез дә фикер алышуга кушыла аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Германиядә яшәүче Кырым һәм Казан татарларын берләштерүче иҗтимагый оешмалар рәсми Берлинны Россия һәм Украинада кеше хукларының бозылуына игътибар итәргә чакырган иде. Шушы көннәрдә алар Германияның тышкы эшләр министрлыгында булды. Германиядә яшәүче Кырым һәм Казан татарларын берләштерүче берничә иҗтимагый оешмалар шушы белдерү белән 2 ай элек чыккан иде. Аларга Татарстан һәм Кырымдагы хәлләр белән кызыксынган герман ватандашлары да кушылды. Белдерүдә алар Германия хакимиятен Россия һәм Украинада кеше хукларының бозылуына игътибар итәргә чакырган иде. Бу очрашу турында тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә яздык. Мәкаләне сез Татар дөньясы бүлегендә укый аласыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Якын киләчәктә Кырымның Феодосия һәм Акмәшет калалары Түбән Кама һәм Казан белән кардәш шәһәрләр булачак. Кырымдагы Идел ассоциациясе бу башлангычның нигезе әлегә икътисади ди. Әмма киләчәктә Казан Акмәшет арасындагы мәдәни бәйләнешләр Татарстан белән Кырым арасында җитди килешүләр кабул итүгә дә китерер дигән ышаныч бар. Булар хакында безнең Кырымдагы хәбәрчебез Диләвер Усман Идел үзәге рәисе Илмир Тимергалиев белән очрашып сөйләште.
Бу инициативалар кемнән чыкканы, аларның перспектива алары бармы дигән сораулар белән мин Кырымдагы Идел ассоциациясе рәисе Илмир Тимергалиев белән сөйләштем. Ул утырышта мондый сүз булганны раслады һәм кайбер мәгълүматлар биреп, бу ел бөтен Украин Сабантуена Алманиядан Ахмәтчеткә делегация килгән иде. Мин уйладым, ни өчен безнең бәйрәмгә Татарстаннан шундый делегацияләр килми? Менә шул итәргеч булды миңа. Аннары мин кырым татар дусларым белән сөйләштем, журналистларга бу хакта сөйләдем. Дәүләт советы депутаты Разил Вәлиевка кырым татар китапханасы Асыл халыклар фондының җитәкчесе Надир Бикиров хатлар юлладылар, диде Илмир Тимергалиев.
Күп кешеләргә әйттем мин. Ну, иң беренче безнең кырым татар дусларыбызга әйттем. Журналистлар булды. Иң беренче әйттем мин Адербе Имировка. Ул Разил Исмаиловичны бик әйбәт белә. Мен әйтәм, син язаны Разил Исмаиловичка хат. Ул үзеннән шундый матур итеп хат язды.
Бу инициатив группага Кырымның сауда министрының урынбасары Владимир Викторович та кергән. Ул да Татарстанга хат юллаганны сөйләде Илмир әфәнде.
Без министерство торговлены күтәрдек, анда әйбәт кешеләр. Безнең Кырым министерствосы анда бар. Бик тырышып эшли, замминистры бар Владимир Викторович. Тоже шул эшне алып бара, юллам инициативный группага керде. Тырдан үзенең министрыннан хат алып килде.
Минем, ни өчен Феодосия Түбән Кама белән кардәш шәһәр булырга тели дигән сорауыма Илмир әфәнде аларның Нижнекамп нефтехим полиэтилен газ трубаларына ихтияҗлары бар, диде.
Нижнекампскине мин аларга әйттем, давайте сез Нижнекампски белән Феодосияны кушыгыз, дип. Алар Казанга Феодосия карап тора иде, Казан белән эшлибез. Феодосияның экономически перспективалары бар. Алар хәзер газовый труба чыгаралар. Аларга полиэтилен кирәк. Мен әйтәм, Казан оргсинтезының полиэтилены бар, но анда сез аларга тырышсагыз авыррак була. Нижнекамп нефтехим шул ук продукцияны чыгара и без сезнең белән экономический проблемаларны решать итербез, дип әйттем.
Димәк, менә Феодосия белән Түбән Кама тугандаш кардәш шәһәр булырга ниндидер икътисади мөмкинлекләр бар. Феодосияның ихтыяҗлары бар аларның продукциясы, шулаймы?
Шулай.
Минем Феодосия нәрсә белән кызык була ала Татарстанга дигән сорауыма Илмир әфәнде Феодосияның зур диңгез порты бар һәм аларның Татарстан нефтене бу портта кабул итү мөмкинлекләре дә бар. Әгәр дә Татарстанны бу кызыксындырса, алар аны эшләргә әзер, диде.
Феодосияның, беләсез, рәисе, ул бывший предприниматель, көчле предприниматель. Ул үз вакытында нефть алып килә иде и хәзер Россиянең Татарстан нефтене монда килергә тырыша улам. портка.
Феодосияга.
Феодосияга. Анда айта матур-матур жерлер бар ди. Бәлким алар берәр нәрсә Татарстан кешеләре, бәлким берәр нәрсә монда саларга истиләр, мен аларга ярдәм бирән җир аларга дип. Шулай дип әйт. Мэр Бартенев Александр. Мен аның белән күптән таныш. И вот в этом сөйләшеп алдык аның белән. Ул Нижнекамский белән уже сөйләшә башлады. Ул бик озак уйлап тормы эшли.
Ә менә Кырымның каласы Ахмачет һәм Казан арасында туганда шәһәр булуына нинди перспектива бар?
Иң беренче зур перспектива безнең ике татар милләте, Казан татарлары, Крым татарлары якынрак булалар. Культурный обмен була. Алар образование, уку аркасында тоже ярдәм бер-берсенә бирә алалар. И экономически вазифалар җиңелрәк барырлар.
Илмир әфәнде әйтүенчә, Татарстанның полиэтилен продукциясына Ахмачтагы Сизакор заводының да ихтияҗы бар икән. Ул завод хәзер полиэтилен булмау сәбәбеннән туктап тора икән. Узган елларда Ахмачет шәһәр хакимияте Казан белән туганлашу өчен хатта язган булган, ләкин Казаннан җавап килмәгән. Казан имеш Киев белән туганлашырга планлаштырган булган. Бу хакта да Илмир әфәнде сөйләде.
Казанда Казан Урсинтезның бөтен продукциясы дефицитный продукция. Менә син беләсең, бездә Сизакор дигән завод бар. Сырье җитмәгән өчен ул басып тора эшләми. Күп предприятиеләр полиэтилен белән шөгыльләнгән, алар посредник аркалы алалар полиэтиленовый продукт кирәк була. А так турдан туры арзанрак була ул. Иң беренчесе безнең вазифа менә бу культураны күтәрергә. Татар милләт арасында. Без постоянны мероприятияларыбыз юк. Случай к случаю. Бер вакытта була, бер вакытта булмый. Безнең договор булса, Казан белән Акмечет. Ул җиңелрәк була, аннары Крым белән Татарстан договорын төзергә. Ул бит күптән безнең милләтләр бергә булган. Бирә информационный блокта без яздык, что Казан ханлары, Крым ханлары, алар бит бер династиядан булган.
Ә менә Казан шәһәр мэриясында бу хакта хәбәр юк дигән бер мәгълүмат бар. Сез турыдан туры шул шәһәргә мөрәҗәгатьтегезме, юкмы? Бу беренчесе. Һәм Ахмачит шәһәр башы белән сөйләштегезме бу хакта, юкмы? Аларның хәбәрләре бармы мондый инициатива хакында?
Без сөйләштек, алар Ахмачит үзләре турыдан туры бер ел әвәлрәк бу хатны язганнар, Казандагы мэрия инициативасын поддерживают итмәгәннәр. Мин беләм, Казан, бәлким ди без Киев белән якын булыр идек. Но Симферополь бик зур шәһәр түгел, дип әйткән дип ишеттем мин.
Димәк, сез бу мәсьәләне яңадан күтәрәсез хәзер.
Әйе, менә без
ассоциация буларак.
Беренче мәртә күтәрәбез.
Сүзене дәвам итеп Илмир әфәнде Кырым һәм Татарстан шәһәрләренең тугандаш шәһәрләр булу эшенә Разил Вәлиев, Бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Ринат Закиров та ярдәм бирәчәкләренә ышанам. Диде.
Разил Исмаилович уже алаулышны. Без предварительно бөтен дөнья конгресс рәисе белән тоже сөйләштек.
Ринат Закиров белән.
Ринат Закиров белән. Ринат әфәнде әйтте, без нәрсә кирәк булса, монда ясыйбыз аны, ярдәм бирәбез. Әйбәт инициатива дип әйт.
Шулай итеп, Кырым Татарстан шәһәрләре арасында тугандаш шәһәрләр барлыкка килү ихтималы бар. Алда исә Ялта шәһәре дә Татарстанда үзенә ниндидер шәһәр белән туганлашырга теләк белдерә икән. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.